У ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Указ про контроль над білоруським інтернетом, наміри владів і відказ інтернет-супольності. Місцеві вибори поводлі формули Лідії Ярмошиної. Опозиції ізнов показали на її місце. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолог Юры Чавусаў. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Коллеги, на этом тыдні за пару дзён до таямнічага ад'езду ў Швейцарыю на адпачынак Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе увесь інтэрнэт у Беларусі, усе аперацыі інтэрнэтныя. Это указ, які спачатку ў якасці праекту пратачыўся і стаў вядомы месяцы два назад, выклікаў тады вялікую рэакцыю, абвостраную інтэрнет-грамадскасці, в прынцыпе палітычнай супольнасці Беларусі. І вось цяпер гэты адказ апублікаваны, і першая рэакцыя, у мяне такое ўражанне, як бы дваістая, з аднаго боку негатыўная, а з другога, з боку некаторых інтэрнет-аператараў Беларусі, даволі стрыманая, які нават бачыць там і некія пазітыўныя моманты. Ось калі б я задаў такое пытанне да вас, Юры, плюсы і мінусы, што вы пабачылі ў тэксце этого указу?
Калі казаць вось пра гэтыя рэакцыі, то не выключана, што магчыма тыя людзі, якія адрэагавалі стрымана, яны не столькі выказвалі сваё ўласнае меркаванне, сколькі клапаціліся за свае гаспадаркі інтэрнэтныя, і што калі яны пачнуць ужо надта жорстка крытыкаваць, так яны яго могуць пазбавіцца проста без усялякіх указаў.
Але рэгуляцыя інтэрнэту не выключна прыдумка беларуская.
Галоўныя ключавыя моманты, і я бы сказаў так. Першае, это што правайдары павінны захоўваць інфармацыю аб інфармацыйных абменах сваіх карыстальнікаў на працягу года.
Гэтая тэма, дарэчы, таксама прадмет вялікай спрэчкі на Захадзе, напрыклад, у Амерыцы і ў Вялікабрытаніі, гэта прадмет судовых разбіральніцтваў, гаворка ідзе пра паўгода, пра тры месяцы ці ўвогуле не даваць, ну але гэта так, для каментару.
І другі момант, гэта тое, што дзяржаўнае агенцтва, якое зараз будзе адказнае за інтэрнэт, это аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, атрымлівае права загадваць правайдарам абмяжоўваць доступ да рэсурсаў, змест якіх, як сказана, забаронены да распаўсюду ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі. Ну вось я б сказаў, што вось гэтыя два моманты. Па-першае, татальны кантроль. І па-другое, магчымасці адвольнай інтэрпрэтацыі таго, што забаронена і што не забаронена, вось якраз выклікаюць шмат у каго трывогу і вялікую насцярожанасць наконт лёсу байнета. Бо ведаеце, тут это нагадвае стары анекдот, як зверы бягуць з лесу, іх пытаюць, чаго вы бежыце? Ой, такі жах, леў, цар звяроў усім пятую нагу адрывае. Кажу, а што вы перасцерагаецеся? У вас чатыры. Ён спачатку адрывае, потым лічыць.
Ян, скажыце, чым можна патлумачыць, што гэты указ з'явіўся менавіта цяпер, хаця гаворка пра інтэрнэт, яго характарыстыку як памыйка, напрыклад, Александр Лукашенко даваў уже два гады назад, і галасы пра тое, што інтэрнэт у Беларусі будзе рэгулявацца, не будзе рэгулявацца, будзе свабодна, не будзе, гучалі даволі інтэнсіўна ўвесь гэты час, і вось нарэшце цяпер ён з'яўляецца, прычым з адтэрміноўкай да выканання. Чаму цяпер?
Ну, я б не звязываў гэтага кроку з тым, што раптам уладзе закарцела менавіта прыпыніць нейкія негатыўныя грамадскія з'явы ў інтэрнэце, звязаныя з распаўсюдам парнаграфіі ці можа парушэннем, грубым парушэннем аўтарскіх правоў, калі ідзецца пра спампоўванне розных музычных дыскаў і так далей, і так далей. Таксама я б не звязываў гэта з нейкім палітычным момантам, што, маўляў, набліжаюцца выбары мясцовыя ў гэтым годзе, ў будучым годзе прэзідэнцкія, а таму, скажам, трэба будзе нейк інтэрнэт зацугляць. Як паказвала практыка, дагэтуль яшчэ інтэрнэт не меў вялікага значэння на палітычныя кампаніі ў Беларусі, так што таксама і гэтая прычына тут не асноўная. Я б сказаў бы, тут дваістая прычына, чаму такі інтэрнэт з'явіўся. Па-першае, як ви вже згадали, усюди у світі стараються люди, скажімо, некі негативні з'яви регулювати. І тут, скажімо, є натуральне памкнення, так як у інших країнах менавіта щось ті робить. З порушенням авторських прав, з розповсюдом порнографії. Ну, і це перша причина. А тим більше, коли це можна менавіта зробити під покривкою регуляції, під покривкою нічого такого позитивного, а чому ж би ні? І у авторитарних режимів менавіта така я вже, скажімо, натура. Коли можна нечто обмежувати, можна, скажімо, на щось покласти руку, так цей режим, він хоче чи пізніше це зробить. Внутрішня
логіка подія.
Так, внутрішня логіка розвиття подія у режимі, тому що, скажімо, інакше, коли б тут не було регуляції, видать, хтось тобі подумав би, що режим занадто ліберальний.
Ну що ж, такий погляд.
Ну, видать, я би ще додав, що ну, можливо, так би мовити, газети читають, на світ глядять. Ось молдовську революцію, молдовські події у красовіку вже міжнародний друг тоді охрестив революції Твіттера. Скажімо, відносно Ірану, ось опошні події, масове забурення, так само шмат писали про те, яку роль відіграв інтернет, Твіттер, соціальні сітки у політичній мобілізації удільників гэтых акцій. Ну, магчыма, люди у Беларусі, во владі, глядять туди, глядять на Молдову, на Грузію, на Іран, і думають, може, наші так само досвід скористають.
Ну, якраз це і справа людей у влади і глядять на цей досвід. В тим ліку, справді, є на що поглядять. Ми звернулися по коментар. Що означає цей указ? Як його прочитав непосредний удельник працівник, так би мовить, інтернету білоруського Кирил Пазняк, йон редактор інтернет-видання «Білми».
Мені видається, що цей указ ані одіозний, і ані такий технічно позитивний, як подають влади. І він має кілька метів. Це і інтернетизувати громадство, і упорядкувати інтернет-бізнес, і зробити інтернет-простор більш цивілізований. Ну і натурально влади спробують усталювати певний контроль, щоб у процесі інтернетизації зменшити ось соціально-політичні ніякі ризики. Зрозуміло, що держпропаганда вона акцентується на довгодах для інтернет-користальників. Ну, а по правилах жанру позиція і широка, і політична, і натурально кажуть про таку притойну негативну перспективу. Ось, зрозуміло, що влади непокоїться тим, що відбувається в інтернеті, бо там і комунікуються люди з альтернативними поглядами, і напередодні виборів особливо можуть утворатися ніякі супольності такі антиурадові і владяться ніякі антивладні соціально-політичні кампанії. Ну, я вважаю, що тотального контролю зладити не вдасться з технічних причин, бо це і ну, така задорога справа, і надто працеємності. Врешті-решт є і в інтернеті їх можна знайти конспіративні поради, хоч, звісно, незначна кількість інтернет-користальників зможе це робити, здатна на це. Ось. Мені подається, що усе ж таки розлік робиться на превентивність, щоб усталювати самоцензуру, щоб, грубо кажучи, чоловік сидів коло комп'ютера і весь час тримав у голові, ну, коли згадувати Оруэлла, що великий брат відсушить себе. Ось. Але не виключено, що ніякі кропкові такі які карні заходи можуть бути, і в приватності супроць радикальних опозиційних сайтів.
Це було міркування Кирила Пазняка. І є ще одна оцінка сталого удільника передачі «Радіо Свободи», блогера і аналітика Олександра Класковського.
Увогуле, бодай, нема такого інструменту, які білоруські влади не могли б пристосувати для метів, скажімо так, забезпечення політичної лояльності. Коли казати серйозно, то усе ж таки кінчатковий документ і він значно відрознюється ось від того проєкту, який був укинутий у Снежні і так поставив на вуші всю інтернет-супольність. Все ж таки білоруські влади улічують резонанс, у тому ліку і міжнародний, тому у виніку з'явився документ, який написаний такою доволі тьмяною технічною мовою, і чоловік такий недосвідчений може подумати, що це тичиться там провайдерів, технарів різних і так далі. Але чоловік більш досвідчений все одно бачить, що тирчать ось гетеє вуші політичної цензури. По-перше, усім гэтым беларускім сегментам, так сказаць, будзе загадваць спецслужба, оперативно-аналітичний центр при президенті Білорусі. Ну і, по-друге, увесь гэты інструментарий, ён такі, калі казаць коротко, гэта тотальне ліцензавання, адсочвання, ідентифікація аж да узроўню приладаў, то бок комп'ютараў і конкретных карыстальнікаў. І таму при необходності увесь гэты інструментарий може быць задзейнічаны дзеля таго, каб, скажам так, фільтраваць базар у палітычным сэнсе.
Але інтэрнэт справа не толькі ўнутрыбеларуская. Інтэрнэт-супольнасць цяпер мае татальны усепланетны характар, і мы ведаем, як балюча часам рэагуюць на абмежаванні правоў карыстальнікаў інтэрнэту нават вялікія кампаніі, скажам, як Google, тое, што недавно адбылося ў Кітаі, ці Yahoo, якая наадварот пайшла насустрач уладам Кітаю ў выдачы інфармацыі і была ў выніку байкатавана, і нават былі палітычныя слуханні ў Кангрэсе США. Як на гэты указ могуць паглядзець міжнародныя структуры, палітычныя? Ян.
Першая міжнародная рэакцыя на гэты указ з'явілася на другі дзень пасля падпісання указу прэзідэнтам. І гэта была рэакцыя праваабаронцаў, арганізацыі «Рэпартэры без межаў», якая адслежвае сітуацыю са свабодай выказвання ва ўсім свеце. Люсі Марыём, якая ў гэтай арганізацыі кіруе аддзелам па пытання свабоды інтэрнэце, сказала свабодзе наступнае. Ва ўказе ёсць пункты, якія гавораць аб тым, што пастаўнікі інтэрнэт-паслугаў павінны блякаваць доступ да сайтаў, якія ўрад лічыць экстрэмісцкімі, і што гэтыя пастаўнікі павінны захоўваць інфармацыю пра карыстанне іхнімі паслугамі на працягу году. Гэта насамрэч захады, каб запэўніць лепшае сачэнне за грамадзянамі і за тым, што яны робяць і што чытаюць у сеціве. І потым яшчэ гэтая Люсі Марыём сказала, што фактычна гэты указ скіраваны на тое, каб прымусіць людзей да самацэнзуры ў інтэрнэце. Як правайдараў гэтых і такіх, што проста залазяць.
Вы таксама назвалі гэты самы момант, менавіта гэтыя два моманты, што вылучылі і «Рэпартэры без межаў».
Так, усё будзе залежаць ад таго, як менавіта некаторыя фармулёўкі ці палажэнні будуць потым інтэрпрэтавацца ўладамі. Прыгадаем, што ў 2006 годзе экстрэмізмам назвалі спробу наладжвання незалежнага назірання за выбарамі, і тры асобы менавіта за такую экстрэмісцкую ў двукосці дзейнасць апынуліся ў турме. Так што існуе пагроза рэальная, што ў Беларусі менавіта усе тыя палажэнні, парнаграфія, экстрэмізм і так далей могуць быць выкарыстаныя супроць палітычных апанентаў. Ну і з міжнародных рэакцый палітычных, такіх можна яшчэ назваць рэакцыю прэсавага сакратара верховнага прадстаўніка ў развязу па знешніх сувязях і палітыцы і бяспекі Кэтрын Эштон, які сказаў «Радіо Свабода» наступнае. Гэты указ, гэта крок у няправільным кірунку. Усе, натуральна, чакаюць, якія, скажем, іншыя законадаўчыя акты будуць прынятыя ў развіццё гэтага указу і як ён пачне дзейнічаць.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радіо Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – указ прэзідэнта аб рэгуляванні інтэрнэта і фармаванне выбарчых камісіяў па выбарах мясцовыя саветы. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соу сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Узброены напад на дзяржаву, удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе, Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнікі МЗС Беларусі і Швайцарыі правялі перамовы ў Мюнхене. Сустрэча паміж Мішлін Кальмірэ і Сергеем Мартыновым адбылася ў рамках 46-й штогадовай Мюнхенскай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі. Уначы невядомыя пракалолі ў горад Ніколы і аблілі фарбай два легкавікі, якія пастаянна выкарыстоўвае непрызнаваны ўладамі саюз палякаў. Сёння стартуе Менская лыжня 2010. Яна праходзіць без кіраўніка дзяржавы, які знаходзіцца на гарналыжным курорце ў Швайцарыі. Сёння ва ўкраіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне Украіны зробяць свой выбар паміж дзейным прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай і лідарам партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Калегі, указ аб рэгуляванні інтэрнэту адбываецца на фоне завершэння першага этапу выбарчай кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы. Завершана фармаванне тэрытарыяльных камісіяў па выбарах. Такіх камісіяў каля 1500. Давайце паглядзім, як ацаніла вынікі гэтага этапу удзел грамадскасці ў гэтых камісіях старшыня ЦВК Лидия Ярмошина.
Более половины выдвинутых партийцев, или 82 человека, это члены Компартии. На втором месте бывшая ПКБ или ныне Справедливый мир, 21 человек. На третьем месте ОГП, 14 человек, 8 человек от Громады, 6 от Белорусского народного фронта, 9 от ЛДП. Итак, комиссии образованы в 100% составе. Что касается политических партий, их заявка удовлетворена на 90% где-то. В составы комиссии вошло 105 человек. Более всего вошло от коммунистов партии, от коммунистической партии 75 человек. Как вы знаете, я вам говорила, они выдвигали более 80. Ну и далее аграрная партия 2 человека, партия «Справедливый мир», это бывшая ПКБ 9, Громада 2 человека, социально-спортивная партия 1 человек, Либерально-демократическая 7, Объединенная гражданская 4 и Республиканская партия труда и справедливости 5 человек. И 4024 человека или 34,4% это представители общественных объединений. На первом месте, естественно, профсоюзы, их более всего и выдвигалось, 1882. На втором по численности представители Белорусского республиканского союза молодежи 527. Далее «Белая Русь» 517 человек. И четвертое место «Белорусский союз женщин» 489 человек.
Блиц-комментар. На этом этапе что это означает? Тотальная перемога улады, те это просто рабочий момент, який фактично не будет иметь вызначального решения? Ян.
Ну, это выразный сигнал для меня, что выборы, как бы скажем, пройдут тотально по воле сценару улады.
Юре, рабочий момент и тотальная перемога улады?
Ну, в данном случае улада сама задавала умовы, так что тут навод тяжко сказать про перемогу, безумовно, коли там, ну, сдается, вот, личбы там, что си 15 человек, си 20, ну, вот такого порядку на 1500 комиссий. Але я бы не сказал, что это кончатковая кропка на тем сценарии, який обрала улада. Я не выключаю, что махчима все ж таки план пропустить певную колькость, скажем, оппозиционеров в советы, и он застается. Махчима при этом написавши им личбы, это же, як будут писать и своим. Але для этого треба полный контроль, який вот таким чином и забезпечивается.
Коллеги, варто означить, что политичные партии, демократичная оппозиция вылучили в огуле не надто шмат своих представников у округовой комиссии, всего 149 человек, при этом полова от провладной коммунистичной партии. Один из тех, кто был вылучен, например, от партии БНФ, а не один представник от БНФ не потратил, это политолог, юрист Юрий Чаусов. Его вылучали у Менскую городскую комиссию, и мы звернулись до его с питанием, как бы он потлумачил, чему не удалось сябрам, представникам демократичной оппозиции отримать большее представництво, вылучить хотя бы больше представников для удела в этих комиссиях.
Я бы не сказал, что было некое резкое уменьшение количества партийных улучшенцев в территориальной комиссии в сравнении с минулыми и позаминулыми массовыми выборами. Ситуация с улучшением территориальной комиссии по-ранейшему складняется питанием нерегистрации организационных структур политических партий, которые такое право имеют согласно законодательству. И в этих структурах у партии нема не тому, что у них нема людей, а тому, что улады, по-перше, отмовляют у регистрации организационных структур, как областного уровня, так и больш нижейшего уровня. Пригадаю, что у весну минулого года партии БНФ отмовили у регистрации партийной структуры у Городзенской области на подставе того, что документы были оформлены неналежным шрифтом. Да и, зрешты, подрихтовать эти документы довольно складано, потому что питание юридичного адреса остается болючим для шмат яких организационных структур. Треба знайти офисное нежилое помешкание и оплачивать его. Для провладных партий проблемы в этом нема. Улады сприяют предоставлению таких помешканий, не берут за их гроши. А для оппозиционных партий приходится шукать коммерческие варианты, и это довольно болючим бьет по бюджету партии. Это причина, чему партии не только не вылучили, але реально и не имели возможности юридично вылучить шмат представников территориальной комиссии.
Таким чином, спадар Чаусов спосылается как на отсутность ресурсов, это, конечно, и на обмежевание политичной сбоку уладов. Вылучено было 49, уключено 6, ну, лишь бы крыху могут варьеваться, але незначно. Вось на попередних парламентских выборах у 2008 году У меня лишь у 110 выборчих комиссиях было включено были представлены 42 оппозиционеры. Все лето нашмат больше жесткий подход. Чему?
Ну, я, до речи, на конт лишь бы хотел бы еще такое забавное поравнание сделать, что справа тем, что по воде законодавства в белорусских выборах мясовых могут удельничать громадяне России, которые стали живуть в Беларуси. Некольки из них потрапили на вот склад выборчих комиссий. Демократы? И так само 6 человек, да, вот 6, значит, 6, да, российских громадян, которые, власно, так сказать, не являются громадянами этой страны, и там 6 и 10 вот оппозиционеров.
А кажут, что
да?
Лишь бы ничего не кажут.
Да. Лишь бы кажут. Але, ведаете, я все ж таки не выключаю, что саправды махчима, тут тяжко сказать, все-таки сценар, махчим, это мои иллюзии, что сценар может быть такой, что вось, ну, на узровне формования выборчих комиссий жесткий подоход, а потом уже кого-то будут пропускать. Махчим и не, бо контекст мы бачим. Контекст это той же драконовский указ про интернет, это ты ж, скажем, вывозы оппозиционера у лес, что шмат кого.
Не кажучи про свободу сродков массовой информации в целом.
Але, коли взять больше широкий контекст, ну, может, во влады больше розуму, чем у нас, але, ну, на Усходнем фронте, як ни крути, проиграли.
Нафтовая война за
Россию. Да, нафтовая война, ну, по меньшей мере, не выиграли. И вось небачно, який сенс открывать другий фронт. Бо урешті-решт, коли весь час кидать выклики, то можно ведь и нарваться на отказ. И уже вось один отказ в такой политичной, может, малозначной сфере, але отбылся. Это формование так званой парламентской ассамблеи Усходнего партнерства, где была поставлена умова «Ти». У белорусской делегации полова оппозиционеров, те все оппозиционеры. То есть от остатних краин-партнеров это парламентские делегации, а от белорусской, ну, понятно, вот как бы такая цена белорусскому парламенту с боку сходнего партнерства. Але, на мой погляд, на этом тыдне еще отбылась такая цікавая подзея, цікавая заява прогучала з вусных представников Международного валютного фонда, якія приехали, ну, обмерковывать, что на конт наступного кредиту. Так вот, они поведомили, что тая допомога Еўразвязу, ну, якая обіцалася, не обіцалася, про якую вялася размова, ни много ни мало 290 миллионов доляров. Так вот она не будет выдана. Причем тлумачені такие, знаете, технічні, меняется Еврокомиссия, ну, на технічне тлумачені все гаразды. И в Беларуси, и в Европе. И я не выключаю, что это такие звоночек. Ну, коли, мовляв, вам официальному Минску ничего не указ, ну, так, может быть, гордым доведется быть за властные гроши.
Ну что ж, это хороший напоминок тому, что фактично и кредитные международные институты, которые выдают кредиты зараз Беларуси, причем вельми истотные, говорка идея, уже под сумму, якая наближается до 3 миллиардов доляров, это голосование, то по их проводится с уделом краинов Евразвязу и Америки, и заблоковать его так само, вероятно, махчима. Ян, подчас минулой передачи мы с вами обмерковывали аспект махчимости, верогодности, метазгодности бойкоту этих выборов. Вось по выниках того, что отбывается зараз по выниках формования комиссий, белорусские политичные лидеры уже начинают выказывать свои, как бы это сказать, резервации, застероги за этой нагоды. Вось давайте поглядим коментар с оценку, якую дає старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько.
Коли що і робила влада тепер, вона доводила до нейкої вищої форми свою справу по формуванню конфігурації складу виборчих комісій. Я думаю, що влада не пойде на нейкі серйозні зміни і на наступних етапах, тому що, як ми означаємо, портрет выборчих комиссий, он застается неизменным. Вот уже 15 годов. Это вельми важно перед президентской кампанией. Вельми важно заховать вот этот косяк комиссий, которые 15 годов специализовались на фальсификациях. Хотя разом с тем перед уладой стоит проблема, как продать мясовую выборчую кампанию перед президентской кампанией. Им вельми важно истотно отримать некие позитивные заключения международных организаций. И это есть проблема для демократичных сил. Наш основный месседж сегодня заключается в наступном, что формат нашего удела у выборшей кампании, мы с ним вызначимся только после завершения кампании формования усих выборших комиссий по ўсёй вертыкалі.
Ян, як бы вы пракаментавалі вось гэтую заяву Лябецькі, што, в прынцыпе, рашэнне мы яшчэ не прынялі, яно будзе залежыць ад канчатковага выніку, але мы не выключаем, што гэта будзе радыкальнае, канечнае рашэнне.
Байкот можна аб'явіць, але будзе гэта мець толькі сімвалічнае значэнне. Байкот арганізаваць у мясцовых выбарах намнога цяжэй, чымсьці ў парламенцкіх ці прэзідэнцкіх.
Але гэта арганізаваць цяжэй. Але вы кажаце сімвалічнае, сімбаль таксама ж мае.
Ну, я думаю, што сімбаль якраз для ўраду не такія як бы і важныя, выглядае на тое менавіта, што ўрад сабе вырашыў, што вось гэтая сімвалічная прысутнасць гэтых 6 ці 12 асобаў у выбарчых тэрытарыяльных камісіях, гэта будзе дастаткова для Еўропы. Вы вось прыгадалі, што пры парламенцкіх выбарах там было зашмат больш, параўнальна больш людзей, чым ці цяпер. Але тогды, прыгадаем сабе, тады Еўропа нас не націскала. Тады Еўропа ўвогуле не прызнавала гэтага рэжыму. Зараз часткова яго прызнала. Беларусь знайшлася ва ўсходнім партнерстве. Некаторыя ўжо з Брусэлю ўбачылі прыкметы нейкай лібералізацыі. І я думаю, тут ёсць і адказ на пытанне, чаму, як бы, скажам, рэжым як бы завастрыў сваю. Рэжым вырашыў, што хопіць і столькі, каб, скажам, вось задаволіць пэўнае патрабаванне мінімальнае бачнасці дэмакратычнага
працэсу. Я з вамі не пагаджуся. Тады былі моцныя ўсё-такі ціскі і ўмовы. Якраз наадварот, выпусцілі тады палітычных вязняў. Быў байкот, візавы, вырашаліся пытанні. І вельмі хацелася тады кіраўніцтву правесці справядлівыя выбары, парламенцкія не ўдалося.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічылі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолог Юрый Чаусаў.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.